Tänä iltana me jatkamme Vuorisaarna. Menemme kahta aluetta tässä yhtä aikaa käsitellen läpi. Ja toinen oli se, mistä sunnuntaina puhumme, joka koskettelee evankelioinnissa tätä, miten minä kohtaan ihmisen. Joka on, siinä on monia semmoisia tiukkoja kysymyksiä, jotka hyvä on katella. Ja sunnuntaina katoimme niistä kahta. Mutta tämä Vuorisaarna on taas suoraan meihin itseemme, omaan minuuteeni kohdistuva oppipaketti, jota sanotaan messiaaniseksi laiksi, Uuden testamentin sananparsiksi ja tällaiseksi yhdeksi voidaan sanoa niin neuvojen kirjaksi. Tämän olen joskus vuonna 1987 puhunut täällä aikaisemmin. Yhtenä yönä se tuli voimakkaasti sydämelleni. Jumala henki alkoi puhumaan siitä, että me tulemme menemään sellaista aikakautta kohde, että juuri nämä Vuorisaarnassa olevat henkilökohtaiseen elämään, seurakunnalliseen elämään ja yhteiskunnalliseen elämään vaikuttavat asiat tulevat himmenemään ja tarvitaan tämän oppipaketin sisältö oppia. Ja tämähän on hyvin ajankohtainen asia, tätä jopa City-seurakunnassa käsitellään tuon Valtosen, pastori Valtosen seurakunnassa, joka on tuolla keskustassa. Vuorisaarna on yksi niitä Raamatun mielenkiintoisimpia oppipaketteja. Olen usein sitä lukenut itselleni ja ajatellut näitä alueita ja näitä kaikkia, mitä tästä Vuorisaarnassa luetaan 7. lukuun saakka, Matteuksen 5. Matteuksen 7. asti. Ei näitä voi korkealta puhua koskaan, eikä vaikka tämä saarnastuoli on korkealla ja täältä korkealta puhutaan, niin näitä ei voi sen takia puhua korkealta, koska nämä kaikki tunkeutuu samalla tavalla niin papin sisimpään kuin kuulijan sisimpään. Nämä on niin terävä, voimakas, laajamittainen ja erittäin opettavainen kohta, että näitä ei voi missään tilanteissa koskaan heittää ylimielisesti, koska tämä panee sellaiseen läpivalaisuun ja röntgeniin jokaisen niin julistajan kuin kuulijan aina. Ja se on vain Jumalan armoa, että voimme yhdessä opiskella ja kasvaa hengellisesti. Se on Jumalan armoa. Itsekin tässä tarvitaan viisautta koko ajan. Ei tässä kukaan niin täydelliseksi tule koskaan, että tuota selän puolelta takki heilus koko ajan, kun siiventyngät yrittää ulos sieltä. Kyllä tässä vain vuosien saatossa joudumme toteamaan sen, että hautaan saakka olemme perin vajavaisia ja joudumme taistelemaan ja kasvukipuja kantamaan kuoleman päivään saakka. Mutta oppia ikä kaikkia, ainakin yhden asian oppii elämän matkalla, ettei kahta kertaa työnnä päätään samaan paikkaan. Jos ei yhden kerran saa iskun, niin ainakin sen verran oppia. Ja se on itselläni, se on se oma filosofiani sanonut, että jos ei muuta opi, niin hiljaa kävelemään ja ei päätään työnnä kahta kertaa ainakaan samaan loukkuun, ettei joka kerta klapsahda samaan kohtaan. Vaikka joskus täytyy sanoa, että on sen verran kummallinen, että lyö samaan kaapinurkkaan päänsä useamman kerran. Tänään on vuorossa 8. jae 5. lukua. Autuaita, puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumala. Kun puhumme puhdassydämisistä, mitä tässä sanottiin, niin se on yksi sellainen asia, joka varmasti sinä olet minun kanssa samaa mieltä, että mikään ei tule ikinä korvaamaan puhdassydämisyyttä. Mitään ei ole sellaista, minkä asettaisimme sen rinnalle, jolla me voisimme korvata jotakin. Ei sillä, että meillä olisi armolahjoja, erilaisia hyviä Jumalta saatuja lahjoja, mitä hyvänsä, mitä Jumala meille antaa näistä runsaista monista armolahjoista, mutta emme omistaisi rakkautta ja puhdas sydämisyyttä, joka on rakkaudessa aivan seuraava vaihe, niin emme olisi käytännössä mitään. Puhdas sydämisyyttä ei voita mikään, sillä Raamattu sanoo aivan selvästi, että hyvä ja vilpitön rakkaus nousee ja kumpuaa esiin vilpittömästä ja puhtaasta sydämestä. Jos sydän ei ole puhdas, niin sieltä ei voi tulla ja silloin hyvä. Ymmärrät, että jos kaivat kaivon lähelle meren rantaa, niin väkisin ja väistämättä tulee suolaista vettä mukaan. jonkin verran. Aina huomaa pienen semmoisen kumman makean maun siinä, että siinä on merivettä mukana. Ja sama on sydänkin, että jos sinne jotakin muuta virtaa sisälle kuin sitä, mitä Jumalan sana haluaa sinne tulevan, niin kaikessa elämän tilanteissa niin se on niin kuin sellainen, jos kerron itsestäni esimerkin, olen saanut kertoa ennenkin, en olisi ikinä uskonut, että niin hölmöä tekoa teen itselläni kuin kerran tein. Olen usein käyttänyt esimerkkinä sen takia, että se oli minulle todellinen hämmästys, kun erään kerran, kun olin aina tykännyt kirjoittaa vanhalla tavalla kirjeitä, vanhalla ja mustekynällä, ja kastaa sen mustepullo ja kirjoittaa, ja sitten kuivata semmoisella keinukuivamella, niin kuin tiedätte semmoisen. Ja olen aina yli kaiken pitänyt sellaisesta, ja olin kerran sitten ostanut sellaista mustetta, joka oli monistusmustetta. Ja kun en sitä ollut hetkeen käyttänyt, niin olin avaamaan sitä pulloa auki ja ei mennyt millään aueta. Ja ajattelin ihan nyt kummaan, kun ei pullo aukea. Ja yritin auki, ei millään. Ja sitten panin sitä kuuman veden alle, juoksetin vettä, että se, jos on vaikka kuivanut kiinni. Ja sitten taas yritin, ei kerta kaikkiaan millään. Mä ajattelin, johan nyt on kummas, ei pohjalainen mies pulloa auki saa. Ja nappasin oikein kiinni ja väänsin, ja enkä muistanutkaan, että se oli muovipullo. Ja kun mä oikein pääsin ja rujautin, niin kaula poikki pullosta ja kaikki musteet parralle ja puserolle. Ja kun menin peilin ääreen katsomaan, niin oli todellinen näky. Ja arvatkaapas, kun rupesin sitä sitten pesemään. Se oli monistusmustetta. Koko lavuaari oli ihan mustana, kun pesin siellä. Ja menin makuuhuoneeseen Lealle näyttämään, kun oli illalla vielä kello 11, kun siinä kirjastossani lueskelin ja kirjoittelin kirjeitä, niin menin näyttämään, että katoppa mies, on tumma mies. Katso silmät pystyyn, mitä on tapahtunut. Niin kun mä lähdin sitä pesemään, niin tiedätkö, että mun Raamatun lehdiltäkin vielä vuosien päästä, niin kun vähän kastelin sitä pisaroita, kun mulla oli Raamattu auki siinä pöydällä samalla, niin siinä muutamia pisaroita lenti, niin vielä vuosien päästä, kun niitä pisaroita pyyhkäsin pois, niin vaikka kuinka monta kertaa sain pyyhkästä siitä, ennen kuin se viimeiseksi musti hävisi siitä ja sain pois sen. Se on minulle usein saarnaamaan, että jos elämäni ja tunnelämääni ja sisäiseen minuuteeni pääsee mustetta, niin se on kuin monistusmustetta, että joka kerta kun joku asia koskettaa minua, joka tulee niille alueelle, niin se aina lähtee liikkeelle sieltä ja ottaa aina mustetta mukaan. Vaikkei se olisi kuin pikkuinen pisara valkoisella paidalla tuossa, niin kun sitä pyyhki pois, niin ei muuta kuin leves vain koko ajan. Ja mitä suuremmaksi tuli tahra, mitä enemmän yritti pois saada sitä. Ja jos ei kerta kaikkiaan saa kunnollista pesua, missä pannaan todelliseen pyykkiin ja putsataan, niin muuten se häiritsee siinä koko ajan. Ja näin on myös sydämen kanssa, kun puhumme, että autuaat ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Ei mikään ole niin suuri onnettomuus kuin se, että sydämeni ei ole puhdas. Silloin se vaikuttaa ajatuksiini, suhtautumisessa lähimpääni, suhtautumisessa työhöni, puolisooni, työtovereihin, seurakunnassa, seurakunnan sisariin, veljiin, työtovereihin, kaikkeen tulee mukaan se muste sieltä, mikä on sydämessä, jos ei se ole puhdas. On ennakkoluuloa, kaikenlaista, mikä sitoo siihen. Ja se monet tilanteet saa vääristettyä niin, että lopulta aina ei tiedetä, mikä on sitten lopulta se todellinen tunne, mikä on. Koska se muste lähtee aina mukaan sieltä. Tarvitaan tällainen todellinen putsaus. Ja siihen tämä vuorisaarnan kohta meitä opettaa, koska jos ajattelemme tällaista maailman aikaa, jossa me elämme tänään, me emme voi tietää, kuinka nopeasti voi tapahtua, niin kuin huomaamme, aika kylmenee, idän uskonnot saavat suurempaa jalantilaa koko ajan meidän yhteiskunnassa. Kovuus, välinpitämättömyys, itserakkaus, rakkaudettomuus, kaikki nämä ovat saaneet valtavan aseman länsimaisen kulttuurin keskellä. Ja kaikki tällaiset, mikä kuuluu häikelemättömyyteen, juuri nuo riistot ja väkivaltaisuudet, kovuus, mikä leimaa yhteiskuntaa, yhä häikäilemättömin käyttäydytään toisiaan kohtaan, niin kuin ei koskaan jouduttaisi tilille missään. Se näkyy päättäjissä, poliittisissa päättäjissä. Suorastaan mä ihmettelen, että ne jaksavat henkisesti pysyä kasassa monta vuotta. Heti kun vain päästään kiinni, niin kuin viime päivienkin uutisia olette katselleet Koiviston kohdalta, tämän yhden isännän kohdalta, Kuka tahansa, nyt sen paremmin perehtymättä niihin syihin ja syöväreihin, ei se ole meidän tämän tilaisuuden tarkoitus, mutta kun päästään ihmiseen käsiksi, niin kukaan ei koskaan ajattele, kuinka hän selviää ihmisenä siitä. Muuta kuin syylliseksi ja tuomiota päällä. Aivan niin kuin se olisi jostakin sorvista kysymys tehtaan osastolla, eikä ihmisestä. Maailma menee häikäilemättömästi siihen ja maailman keskellä vaikuttaa sellaiset voimat, demoniset voimat, jotka saavat ihmiset puoluemielisiksi, päpättäjiksi, säkättäjiksi. Kotona on vaikea tulla toimeen, tuntuu, että pienikin rapsahdu, niin riita on pystyssä. Olet varmaan pannut merkille, että paljon tiukemmalla on hermot tänä päivänä kuin aikaisemmin. Ja työkavereiden kanssa voi tulla perin herkästi hankauksia keskenään. Hyvin äkkiä ripustaa naulakkoon, jos tulee vaikeuksia, niin haala reineen koko kaveri. Maailma menee sitä kohdalla. Me tarvitsemme oppipakettia sisäistä minuuttamme varten selviytyäksemme uskossa. Ja sen vuoksi tämä puhdas sydämisyys on yksi niitä elämän tärkeimpiä asioita. Ja otamme siihen lisää Raamattua tueksi. Ja menemme toiseen Timoteuskirjeeseen, toiseen lukuun, jakeeseen 22-23. Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. Pysy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä, sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja. Nyt tässä uudessa käännöksessä on mukana tämä, kun ruotsalaisessa vanhassa käännöksessä aikaa on sitten käännetty tämä kohta sanalla karta. Se on myös tarkoittaa pakenemista, rientää pois, niin että et saata itseäsi vaikeuksiin. Kun ajattelemme tällaista tilannetta, jonka tässä Paavali kirjoitti Timoteukselle, Paavali tunsi tarkoin aikansa teologian ja aikansa elämän menon, joka oli hallitsi silloin maailmassa. Nyt hän sen vuoksi sanoo Timoteukselle, karta nuoruuden kiihkoa, pyri tasapuolisuuteen. Säilyttää vaan puntit oikeassa asemassa. Onko sillä just jotakin merkitystä? Uskovalla meillä ei koskaan saa olla nämä elämän painoarvot painavempia jotakin toista kohtaan kuin toista kohtaan. Me olemme aina tasapuolisia kaikille. Me emme aiheuta sydämeemme pientäkään mustaa pistettä sillä, että olen puolueellinen jotakin toista kohtaan. Pyrimme olemaan aina tasapuolisia, rakastamaan kaikkia samalla rakkaudella. Ikinä Jumala ei vastaa rukouksiisi, jos sydämessäsi on puoluemielisyyttä jotakin kohtaan, ja yrität sitten rukoilla, että Jumala kääntäisi hänen mielenlaatunsa. Jumala ei tule siihen vastaamaan, hän ensin kääntää sinun mielenlaadun. Kaikki lähtee siitä aina liikkeelle. Jumala ei ryhdy meidän käsiimme vasaraksi, eikä sahaksi. Eikä miksikään työkaluksi. Ensisijaisesti hän vaikuttaa suoraan itse rukoilijaan ja alkaa muuttamaan sen. Monet rukousasiat muuttuvat jo pelkästään siinä, kun me muutumme. Ja huomaamme yhtäkkiä, että kun me muutumme, niin koko tilanne näkyy toisin silmin ja toisissa valoissa. Sitten on toinen hyvin tärkeä tämä vyöttäytymisen ja ryhdistäytymisen ja raitistumisen ja kuuliaisen lapsen mielenlaatuun tulee esille Pietarin ensimmäinen ja sieltä otetaan ensimmäinen Pietari ensimmäinen jae ja 13-16. Olkaa kuuliaisia lapsia, älkää taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa, mitä teette. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tässä Pietarille, Pietarin kirjeessä hän teroittaa ja tähdentää aika merkittävästi sanaa pyhä, sanomalla olkaa pyhiä. Me hyvin ymmärrämme, että mehän emme voi tehdä itsestämme pyhempiä kuin me olemme. Mutta se merkitsee mielen asennetta, jonka me käännämme Jeesusta kohden. Me haluamme tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Me haluamme saada Jeesuksen mielenlaatua, eikö niin? Ja sen takia tämä teon sana on tässä, että olkaa kuin tekemistä. Se tekeminen merkitsee siinä, että minä käännän itseni siihen suuntaan. Aivan samalla tavalla kuin sinä menet lomalle ja menet aurinkorannalle, niin sinä käännyt aurinkoon päin. Et sinä ajattelet, että kunhan aurinko paistaa, se riittää. Kyllä minä rusketun, vaikka istuisin sisällä hotellissa tai huoneistossa. Vaikka olisit siellä kuinka aurinko ottavan näköinen, niin ei se ota. Sinä menet ja teet selväksi. Sinä menet rannalle, otat aurinkoa ja saat rusketuksen. Tämä on köyhä esimerkki siihen, mutta samalla, ellemme käänny Jumalan sanan puoleen ja sen myötä Kristukseen päin, minkä sana tahtoo meille kääntää. Mehän uskovina emme yritä sovelluttaa Raamattua elämäämme, että voisimme sitten jotenkin selvitä, vaan me sovellutamme elämämme Raamattuun. Raamattu on meille elämän ohjekirja, jonka mukaan me elämme, ja me sen mukana säilytämme sydämemme puhtaana ilman niitä mustetahroja, jotka monistuu sitten elämän matkalla näkyviin kaikissa elämän tilanteissa ja ovat edesauttamassa kurjia tunteita sitten elämän matkalla. Säilyttää tällainen ryhdistäytyminen, raittius, kuuliaisuus ja tulla pyhäksi kasvaa mieleltä. Mieleltään kasvaa. Olet varmaan kuullut usein, kun puhutaan mieleltä kasvamisesta, niin se merkitsee sellaisen sisäisen ihmisen kasvua, jossa minusta tulee vähän suurempi henkisesti kuin vallalla oleva olotila tuntuu oleva. Siinä on hyvä esimerkki sellainen. Nauraa sinä pystyt ja saat kenenkä aikana hyvänsä. Mutta itkeä kannattaa vain todellisten ihmisten aikana. Niiden, jotka todella ymmärtävät. Nauramisen kyllä aina ymmärtää. Nauravien sakissa aina kuuluu kaakatus ja siellä menee hyvin. Mutta siellä, missä sydän murehtii ja itkee, se pitää olla juuri sellaisen lähellä, jonka sydän kuulee eikä vain korvat. Ja sen vuoksi me kasvamme uskovina mieleltämme, että meidän sydämemme kuulee enemmän ja näkee enemmän kuin silmämme ja korvamme. Jos sen perusteella pyrin auttamaan toisia ihmisiä, mitä minä kuulen ja näen, olen perin kevyellä armoituksella menossa. Tarvitsen sellaisia silmiä, jotka vain sydän omistaa, ja korvia, jotka vain sydän omistaa. Silloin me emme kovinkaan herkästi käänny mihinkään suuntaan äkkiarvamatta, vaan me pysymme sanan viittatiellä, viitotilla tiellä. Hebrealaiskirje tuo esille kohdan 12 hebrealaista, joka tarkoittaa seuraavaa. 12 hebrealaista sieltä 6. eteenpäin, 15 saakka. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan, onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi. Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia. Kun maalliset isämme kurittaa meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämää. Isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten, ja niin kuin heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme, me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaan ottaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä rauhan ja vannuskauden. Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet polvenne. Kulkekaa suoria polkuja, jottei ontuvan jalka menisi sijoiltaan, vaan pikemmin parantuisi. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa. ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei joukossa ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tässä hebrealaisille Paavali kirjoitti erittäin ansiokkaan kohdan, jossa hän toi tämän puhdas sydämisyyden laatua ja sitä, millä tavalla sitä hankitaan elämäämme. Nyt tämä sana kuritus tai lyöminen voi tuntua meistä ehkä paljon rajummalta kuin mitä Jumala tällä oikein tarkoittaa. Koska tämä lyöminen perustuu meillä hyvin paljon sellaiseen rangaistuksen pelkoon, ahdistavaan kuritukseen, jota useasti olemme joutuneet kokemaan, koska on saattanut olla yliankarat isät ja äidit. Tämä merkitsee juuri niitä elämässä ja olemassa ja vallalla olemia asioita, jotka kohtaavat meitä. Joka päiväisen elämän keskellä kohtaa meitä asioita, joita me emme saa väistymään tieltämme edes rukouksen kauttakaan. Ne vaan tulee meitä vastaan. Emme voi flunssalle mitään, migreenikohtauksille, erilaisille onnettomuuksille, mitä elämää kohtaa. Emme pysty järjestämään elämää sellaiseksi, että se ehdottomasti menisi meidän suunnitelmien mukaan. Me vaan joudumme tilanteisiin, joiden taakse on kuitenkin lopulta kätketty hienolla tavalla opetus meille. Ja sen vuoksi me emme saa ryhtyä kapinoimaan Jumalaa vastaan, kun joudumme menemään läpi omaa arkista harmaata elämäämme. Sen vuoksi, että miksi tämä on näin, miksi näin, miksi näin. Jos lähdemme siihen, niin me joudumme kapinaan ja me saastutamme sydämemme, koska se rupeaa katkeroitumaan. Ja se katkeruuden juuri on sellainen kasvi, joka saa hyvin nopeasti valtaa siellä. Ja sen vuoksi, vaikka minkälainen elämäntilanne elämääsi kohtaa, niin muista, että vaikka Jumala ei sallikaan kaiken näköisiä vastakäymisiä ja iskuja elämään, ne ovat sen vuoksi, että me elämme saatanan valta-alueella. Mutta Jumala kääntää ne hyväksi lopulta aina. Niiden takana on aina Jumalan hyvä ohjaava käsi. Ja sen takia hän ei anna tulla pisaraakaan liikaa. Vaikka sinusta tuntuukin, että nyt sinä katkeet, nyt tuli pisara liikaa, niin hän ei tarkoittanut juuri sitä kohtaa, vaan ei anna pisaraakaan enempää, että sinä katkeroituisi. Voi taittua kyllä näinkin, mutta ei katkeroidu. Ei tule sellaista myrkkyä tuonne sieluun, joka jäisi sinne sitten hehkumaan niin, että kun sitten olevissa ihmissuhteissa, työtoverisuhteissa ja kavereiden keskellä, missä hyvän elämää kulutat, niin aina ruiskasee muste mukaan sieltä ja ihmiset tajuaa, katso, se on katkeroitunut henkilö, silloin jotakin, joka on vain aiheuttanut tuon, vaan sinä pysyt vapaana kuin taivaan lintu. Ja elämäsi on onnellista Kristuksen kanssa. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että jaksamme muistaa Paavalin sanat. Isät kuritti meitä kotona maanpäällistä vaellusta varten, ja senkin me ymmärsimme. Teimme asioita, joista me ansaitsimme rangaistuksen. Ja me ymmärsimme sen, kun me saimme siitä kuritusta. Jumalakin sallii meidän elämäämme, koska hän rakastaa meitä, hänellä on suunnitelmia meitä varten. Ja sen vuoksi hän tässä kehottaa valmennetuille, että me tulemme kantamaan hedelmää, rauhan ja vanhurskauden, oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet polvenne. Hän oikein kehottaa siihen. Kulkekaa suoria polkuja, jotta ontuva jalka menisi sijoiltaan, vaan pikemminkin parantuisi. Sitten sanoin kuin merkittävä lauseuksen. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyhitys merkitsee ensisijaisesti suustani ulos tulevaa asiaa, joka tulee näkymään puheessa ja teossa. Siinä se pyhityksen ominaisuus ensisijaisesti näkyy. Ja se todistaa minussa sen, mitä olen kasvanut tai mitä en ole kasvanut. Ja sen vuoksi tämä on se mittari, joka tulee mittaamaan sen. Ja on tärkeää, että me Kerta kaikkiaan tavoittelemme rauhaa kaikin voimin. Pyrimme pyhitykseen, että mielellämme ja kielellämme ja hengessämme näkyy se Jumalan rauhan jälki, että hän on todella sisimpäämme rauhoittanut. Me lepäämme silloin Jumalan käsissä ja elämämme vaikeissakin tilanteissa on helpompaa. Jos ristiriitaisuus on tältä tasolta poissa, niin ajan myrskytkin on helpompi ohittaa. Ja sitten sanoi hyvin merkittävän asian, pitäkää huoli siitä, että yksikään hukkaa Jumalan armoa. Meidän on tärkeää vaeltaa sillä tavalla elämässämme, että minun edesottamu ja paljon joutuu asioita, joissa meitä Jumala korjaa. Mutta eikö ole ihana, että Jumala korjaa sen? Ja Jumalan käsissä ja työpöydällä saamme olla, ettei meidän tarvitse mennä toistemme pajoihin. Siellä vasaran taakse lyöjiä riittää. Mutta Jumalan savenvalajan tuolla valimossa, kun saamme olla, niin siellä on taitavat savenvalajan kädet, jotka valavat meitä, jotka käsittelevät meitä, jotka kasvattavat meitä ja muokkaavat meistä sellaisen astian, kun hän haluaa. Se tulee olemaan kaikkein merkittävintä. Älä milloinkaan iloitse siitä, mitä Jumala on tehnyt sinun kauttasi. Iloitse aina siitä, mitä sinä saat olla Jumalalla. Se on kaikkein tärkeintä. Ei silloin lopuksikaan niin suuri merkitys iäisessä puntarissa, että päästäänkö meistä sanomaan, että me olemme sellaisia, sellaisia, sellaisia. Se on iäisessä puntarissa painavinta, että elämämme on, nimemme on elämän kirjassa. Saamme vaeltaa Kristuksen seurassa. Se on luonnollinen seuraus, että meidän perästämme tulee myös tuloksia. Mutta jos katsomme vain tuloksiin, niin meistä voi tulla touhuajia ja itse jäämme hengellisesti kääpiöksi. Ja olemme joka risuun ja oksaan kompuroimassa. Jumala haluaa elämästämme sellaisen vahvan voimakkaan elämän Kristuksessa. Sitten tulee toinen kohta, joka on erittäin merkittävä. On psalmien kirjasta, psalmi 73. Joka on tässä viimeinen kohta tätä puhdas sydämisyyttä, kun käsittelemme, ennen kuin käymme rukoukseen. Kun tässä puhutaan hienosti, ensimmäisenä otetaan 18 ensimmäistä jaetta, jotka kuuluvat näin. Tämä on Aasafin psalmi, otsikoitu onneni on olla lähellä Jumalaa. Kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille, kuinka hyvä niille, joilla on vilpitön sydän. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Sen jälkeen tähden ylpeys koristaa heidän kaulaansa ja väkivalta on viittana heidän yllään. Pahuus pursuaa heidän sisimmästään, heidän sydämensä on tulvillaan juonia. He puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti häikäilemättä he sortavat avutonta. Heidän puheensa uhmaavat taivasta, heidän sanansa eivät säästä mitään maan päällä. Ja minun kansani kääntyy heidän puoleensa, särpii suun täydeltä heidän sanojaan. He sanovat, miten Jumala tämän saisi selville, ei korkein mitään tiedä. Sellaisia ovat jumalattomat, kaikessa rauhassa he kasvattavat mahtiaan. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Viimein tuli Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Tässä ensiksi tuli tällainen yhteiskunnallinen puoli, jossa psalmintekijä Aasaf laulussa, minun onneni olla Jumalaa lähellä, huomasi kuinka yhteiskunnan keskellä ihmiset, jumalattomat ihmiset, voi varsin hyvin. Olet varmaan sinäkin pannut merkille, että meikämannet saa painaa päämärkänä. Hyvä, että saa jotakin edes irti. Toisille, että kun sormia näpsäyttää, niin kaikki on käsissä. Tuntuu kuin elämä olisi toisia varten kuin tarjoilija. Ei mitään muuta kuin naps, niin tarjoilija tulee paikalle, mitä saa olla. Ja itse saa tässä hikipäässä tehdä, eikä mitään saa, ja kaikki mitä menee, niin menee kuin kankkulan kaivoa. Mikään ei pysy eikä mikään toimi. Jumalattomat saa elää niin kuin tykkää, ne rellastaa tuolla ja huvittelee ja odottaa jo seuraavaa viikonvaihdetta, minkälaiset juhlat nyt pystyisi pitämään. Ja meikäläiset elää tässä suolanmakuisuus. Eikö aika lailla tuttua se tunne, minkä kokee, että mitä tässä uskossa hyödyttää lopulta olla? Kun ennen maailmassa oli, niin se oli paljon helpompaa. Nyt tämä on tällaista tappelemista ja vaikeutta ja vaikeutta ja vaikeutta ja vielä kerran vaikeutta. Olet varmaan todennut se joskus elämässäsi Aasafin tavoin. Että joskus tätä elämää elää perin tuskaisesti, perin vastakkain asetellen asioita, eikä koe joskus elämää niin suurena onnena. Ei elämä korjaantunut niin maan perusteellisesti, kun uskoon tultiin. Aluksi innostuttiin valtavasti ja tuntui, että Jumala on kutsunut minut evankelistaksi tai saarnamieheksi, Jumalan palvelijaksi. Ja intoa täynnä oltiin ja pantiin asia poikki ristiin ja pinoon. Ja nyt sitä lähdetään, Herra on kutsunut. Muutama vuosi meni. Tässä sitä meikälään takertelee vielä, hampaa poikkipäin suus eikä mitään tule. Ja Jumala ajatellaan, on Jumalan tainnut hyljetä, että elämästä tule yhtään mitään. Velkaa on ja nälkää on ja mikään ei luista ja tuntuu, että kaikki menee päälaelleen. Näin monta kertaa tuntuu. Yhteiskunnan keskellä me huomaamme, että ihmiset, jotka elävät monta kertaa kyseenalaisin metodein, saattavat jopa elää lakien, lain varjolla, lakia noudattamatta, hankkia melkein miten sattuu elämässä elantonsa. Tuntuu, että sen kun vaan tie paranee. Ja tässä itse kerta kaikkiaan sen mitään muuta kuin tuntuu, että kaikki on syynin alla. Ei mikään onnistu. Monet ovat kokeneet Aasafin tavoin tätä. Mutta sitten Aasafi heräsi, kun tuli Jumalan huoneeseen. Hän totesi, että oli vähällä kompastua, niin kuin hän sanoi alussa. Oli vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Aasafi oli vähällä todella mennä nurin. Nyt yhtäkkiä hän kuitenkin tajuaa. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle. He putoavat pettävään kuoppaan. Sitten hän jatkaa tässä 19.22 seuraavasti. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Herra, kun sinä nouset, he ovat pelkkää tyhjää, kuin unikuva, joka herätessään katoaa. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön ymmärrystä vailla, olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Tässä Aasafi tunnustaa sisimpänsä, tunnelämänsä ryöpähdykset. Kun hän oli nähnyt, millä tavalla näiden ihmisten lopulta kävi. Kun katselemme tänäkin päivänä elämää, kuinka monet joutuvat elämänsä tosi ahtain eväin kulkemaan, kuinka monista ahtaista tilanteista monet on nousseet, kuinka kapeat eväät ovat olleet ja on kuin viimeistä viety, on ollut elämä tosi ahtaassa rakosessa. Mutta tässä Jumala näytti että, ja kertoi, kuinka sen, joka Jumalaa rakastaa, lopulta käy hyvin. Niin kuin 23 eteenpäin sitten jatkaa kolmannen kohdan loppuun. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät. Sinä tuhot kaikki, jotka pettävät sinut. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Kun ajattelemme tällaista kohtaa, jossa Aasavin virressä tulee tällainen ajan keskeltä meihin vaikuttava ilmiö. Niin kuin tässä sanoin sunnuntaina, että yhteiskunta laatii lakeja, jotka ovat edullisia siihen suuntaan, että he voivat elää hyvällä omalla tunnolla väärin. Yhteiskunnan keskellä tulee tällaisia lakeja. No, kaiken aikaa väännetään ja käännetään. Että he voivat vain rellasta ja mellastaa ja noudattaa omia suuntiansa ja näkemyksiänsä. Sen takia monet perustuslaitkin muutetaan. Yhteiskunta vääristyy ja sen rakennelmat vääristyy lopun ajan maailmassa. Niin kuin Sodoman ja Gomorran päivinä, niin oleva ihmisen pojan päivinä. Ne ovat näitä päiviä juuri. Koko yhteiskunta vääntyy ja kääntyy. Vaikka huomaat, että Suomikin on niin pitkälle koulutusyhteiskunta, niin kuitenkin kaikki häikäilemättömyys, julmuus ja kovuus ja raakuus on vallalla. Millään muulla emme tule selviytymään kuin sillä, että me olemme likellä Jeesusta. Se pitää sydämemme puhtaana. Sydän pysyy puhtaana, vilpittömänä. Minulla on tuonne 5 kohdan vitamiinipaukku tässä. Kun ajattelemme Aasavia, niin siitä voimme kerätä semmoisen 5 vitamiinipaukun elämäämme varten. Ensinnäkin saastumaton ja saastuttamaton. Ne on 2 asiaa, saastumaton ja saastuttamaton. Opi tukkimaan korvasi oikeassa paikassa, että sinua ei sisimmältä saastuteta. On valtavasti ihmisiä, jotka ovat toisten mielikuvien mukaan vaikutettu niin, että ovat kääntyneet omiin suuntiinsa tietämättä, mikä oli kuitenkaan totuus. Sen on pystytty tekemään poliittisesti, se on pystytty tekemään uskonnollisesti. Jeesuksen tuomio on yksi oivallinen kuva siitä, kuinka ihmiset saadaan manipuloitua puolelle tuomitsemaan ristille viaton ihminen. Kun hänen tuomionsa oltiin täytäntöön panemassa, niin sinne tuli kaiken näköisiä väärän syytöksen tuojia ja väärän todistuksen antajia. Ja viimein siitäkin väännettiin hieno juttu, että hän on sanonut, että hajottaa temppelin ja rakentaa sen 3 päivässä. Niin silloin hänet muka tuomittiin Jumalan pilkasta, vaikka hän oli tarkoittanut omaa ruumistansa. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että emme anna saastuttaa kenenkään itseämme. Pysymme saastumattomana. Yli kaiken varjelemme sydämemme, sillä sieltä elämä lähtee. Toiseksi, pyrimme vaelluksessamme ja ihmissuhteissamme sellaiseen synnittömään elämäntyyliin, eli emme aiheuta aiheutuksia. Emme aiheuta mitään sellaisia asioita, jotka aiheuttaisi toiselle jotakin. Pyrimme kaiken aikaa säilyttämään sydämemme puhtaana niin, että minulla on aina puhdas sydän, vaikka tänään pitäisi muuttaa pois. Vaikka takaa kuulisin äänen, nyt sinun täytyy lähteä kotiin. Ei tarvitse sanoa, Herran enkeli, odota hetki. Minulla on vähän korjattavaa vielä. Aina valmis, kun taivaan lintu siitä lähtemään. Se on uskovan yksi tärkeimpiä asioita tässä vitamiinipaukussa. 3. Tahraton oikea elämäntyyli. Silloin uskossa on voimaa. Voimme menettää oikean uskon elämän tyyli. Saatamme vaatia toisiltamme kohtuuttomuuksia. Me menemme vaatimushenkeen. Alamme vaatimaan. Me emme saa koskaan niin hyvää ruokaa, että me olisimme siihen koko loppuelämämme tyytyväisiä. Vaikka me saisimme minkälaista ruokaa elämäämme, niin kuule, hetken päästä se tuntuu, vaikka se olisi lakkakiisseliä ja hyvää hilloa ja lakkahilloa tai kermavaahtoa päällä, niin hetken päästä sekin tuntuu äitelältä. Tai mahtavimmin savustettua peuran pihviä ja hienosti maustettua, niin hetken päästä sä sanot aina, kun tätä pitää syödä. Ellemme säilytä kiitollista mielenlaatua. Olen joskus saanut oikein hienosti tehdyn riekkopaistin ja sen tuolla karpalohillolla ja puolukan kanssa. Se on todella mahtava kokemus. Mutta uskalla väittää, että vaikka sitä karpalorintaa söisi aina hienosti sulatetulla karpalohillolla ja ja vähän puolukka sekoittella, niin hetken päästä sanoisit, että eikö tässä huushollis muuta ole kuin tuota linnun rintaa. Hetken päästä makuaistis tulee turraksi silleen. Ja samoin elämässä aina, että vaikka meillä olisi kuinka hyvin kotona asiat, tyytyväisiä olisimme. Tällä tarkoittaa, että meidän tulisi tyytyä elämäämme kotona ja kasvaa Jumalan edessä tyytyväiseksi. Sellaiseksi, että me jaksaisimme kiittää Jumalaa juuri minun olosuhteistani. Emmekä olisi koko ajan katse käännettynä siihen suuntaan, kun tuolla on noin mukavat olosuhteet. Ja kuitenkin huomaamme, että jokaisella on arkisuutensa. Ei sellaista taloa ole, jos se ole takapihakin. Emmekä me saa kulkea toistemme luokse aina takapihan kautta. On mentävä paraati ovelle ja soitettava ovikelloa kohteliaasti. Sitä löytää paljon miellyttävämmän henkilön, kun suoraan syöksyt takapihalta sisään, niin sieltä voi löytyä hyvin äkäinen isäntä, koska ensimmäisen lenti roskapussiin nurin ja sitten kun päät siitä pystyyn, niin kaaruit pölymuriin. Mutta jos tulet sieltä paraatioista, on esimerkki vaan, paraatiovesta, niin silloin tapaat paljon paremmalla mielenlaadulla olevia ihmisiä. Ja on muistettava, että jokaisella on takapihansa. Ei sellaista polkua ole, missä ei ole kurakkoakin. Ja jossa kengät ei todella likaannu. Me ei löydä sellaista elämää, että voisimme sanoa, että tuolla on elämä sellainen, että se on todella hyvin. Jokaisella on vaivansa. Mutta jos löydämme tyytyväisen mielen ja pysymme Jumalan edessä oikeassa elämäntyylissä, minkä Jumalan sana sanoo. Sellainen terve, tyytyväinen, iloinen uskonelämä, jossa olen onnellinen Kristuksesta, vaikkei kukaan mua ymmärtäisi. Eihän me ole tänne tullut hakemaan toisiltamme ymmärrystä, vaan Kristukselta. Jos me Kristuksen kautta saamme voimaa, niin se vaikutus on ympäristööni niin, että tulen ymmärretyksi. Mutta jos olen vain empaattisuuden ja sympaattisuuden varassa, olen väärässä paikassa. Vain Kristuksen kanssa me saamme sen. Sieltä se leviää kaikkien iloksi. Ja sen ja sä oot huomannutkin varmasti, kun nähdään oikein palavia uskovia, niin niiden seurassa on tosi ihana olla. Ne aina heittelee niin kuin kultaa ilma. Ja voi kun se on ihanaa. Se ei viittisi päästä kotiinkaan sellaista henkilöä. Se tuo kultaa mukana. Neljäntenä, kirkkautta. Se tulee meihin. Jumalalta kirkkaus. Ja se kirkkaus on mielen maailmassa vaikuttava jumalallinen ilmiö. Ja se näkyy siinä, että minulla on rakkautta, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä. Se on kirkasta mieltä, kirkasta luonnetta. Menee synkkämielisyys pois. Ei ole niin synkkä. Ajattelen nyt, kun eräs afrikkalainen veli sanoi hyvin kerran, kun oli Suomessa puhumassa Keniasta, että kuinka te voitte laulaa täällä, hän antoi ilon, hän antoi ilon. Kun väki laulaa, löi käsiä yhteen ja kulmakrutus, hän antoi ilon. Niin silloin voimme kysyä, oliko uskon elämässämme kirkkautta. Tätä olen kysynyt itseltäni monta kertaa. En mä puhu näitä korkealta. Mä olen joutunut itse sellaiseen korkeakouluun. Aikana oli 14 eri maalaista työtoveria. Minulla samassa työmaassa oli Keniasta ja Afrikan eri valtioista ja oli Väli-Amerikasta ja Saudi-Arabiasta ja jugoslaaveja, turkkilaisia, kreikkalaisia, espanjalaisia, saksalaisia ja siellä pohjalaisina junttina välissä. Oman kipuni on mennyt läpi siinä, joutunut tietyissä tilanteissa puheliaammaksi, avaremmaksi, kirkkaammaksi. Ei näitä voi korkealta puhua. Mutta että Jumala saa vallan meissä, niin me joudumme jossakin tilanteessa sanomaan ja hyväksymään sen ja myöntämään, että Jumala, mä tarten kirkkautta sinulta. Anna luonteeseeni kirkkautta. Ja saat havaita, että pienikin kirkkauden säre, kun alkaa paistamaan sinun elämääsi, niin ystävät huomaa sen heti. Heti sinun otteessasi joku, sinä tartut toisen käteenkin, sanot rauhaa, niin heti tulee sen tunne, että on potkuu vähän jo. Heti ne tietää, jotakin on nyt tapahtunut. Mutta jos ei sinne valo paista, niin se on sellainen räyhä, Tuntuu, että ei siellä oikein, ei pala. Lamputhan voi olla. Niin kuin meillä on noi pikkulamput tuolla ylhäällä, jotka on tämmöiset kompressorivalot, joilla voi kirkasta himmentää, mutta ne on rikki. Vaikka kuinka esittelemme näitä lamppuja, mutta jos ei ne kerran palaa, niin ei kukaan näe niiden loistessa mitään. On paljon samanlaisia kristityitä. He on hyviä lamppuja, mutta he ovat vain palaneet enää moneen vuoteen. He ovat olleet Jumalan seurassa sammuneita lyhtyjä. Ei kaikista Jumala tehkää halogeenia, ettei sitä tarvitse ajatella. Jotkut on pelkkä tuikkukynttilä, mutta sitä romanttisempi. Siinkin avulla osaa maaliinsa. Mutta tulkoon meihin kirkkautta, Jumalan siunausta, sitä ihanaa elämän maustetta. Viidentenä viimeisenä, siveyttä. Oikeaa, terveellistä siveyttä. Ymmärrät, mitä se merkitsee. Se voi olla myös herkkää, herkkyyttä, kohteliaisuutta, kaunosieluisuutta, et herkästi aiheuta loukkausta. Näs joutuu itsekin monien tilanteet edessä Jumala edessä sanoa, Jumala armahda. Nämä on semmoisia vitamiinipaukkuja nämä elämälle, että näitä noudattaa, niin saat havaita, uskon elämääsi tulee toinen potku. Silloin sinun sydämesi pysyy puhtaana, etkä ole menossa väärään suuntaan, vaan oikeaan suuntaan. Elämään tulee toisenlaista olotilaa. Voi sanoa, että on joskus kiva olla olemassa. On mukava sanoa joskus hallelujaa. Ja siihen tottuu sitten siihen elämän tyyliin. Eikä se ole aina sellaista pinnistämistä. Siihen tottuu lopulta. Jumala armahtakoon meitä, että sydämemme pysyisi tulevina aikoina puhtaana. Olisimme onnellisia, iloisia, kirkkaita myyrmäkiläisiä. Kauas näkyisi jo myyrmäkiläisistä, tuolla tulee myyrmäkiläin. Onko sieltä seurakunnasta? Kun Jumalan kirkkaus valaisee meitä. Jumalan rakkauden kirkkaus, se oikein leijuu meidän yllämme. Ja missä me olemme, niin se tuo hyviä tuulia mukana. Meidän vierellä, vaikka me sanoisi sanaakaan, niin joku jo parantuu henkisesti, sisäisesti, ulkoisesti, kokee Jumalan voimaa. Ruvetaan Jumalan tuliliekiksi, eikö? Annetaan Jumalan vitamiinipaukkuja vaikuttaa meissä. Saastumaton tai saastuttamaton, synnitön, tahraton kirkkautta ja siveyttä elämässämme. Tämä synnittömyys ei merkinyt sitä synnittömyyttä, joka meidän jokaisen lihassa asuu, että emme pysty kitkemään juurineen muuta kuin kuolemassa pois. Liha ei pelastu. Mutta se merkitsee vaelluksessa olevaa, niitä, jotka me herkästi tahallisesti teemme, emme niitä tahattomia asioita, jotka meidän lihaamme hallitsee, vaan pyrimme niissä ajamaan, ettemme turhaan kaara liikennemerkkiä, mikä kaikkia keppöjä. Niin kuin tiedät, kun autoilija lähtee maantielle, hän pyrkii ajamaan virheettömästi. Ei hän siellä kulje sillä ja maalaa sivuun aina merkin, kuinka monta liikennepylvästä on kaatunut ja kuinka monta mummoa on ympäri. Hän pyrkii ajamaan oikein. Hän tekee kaikkeensa pysyäkseen tiellä. Ja se tarkoittaa, kun auton saa käsiin, että ei ole mitään muuta tiedossa kuin kaasupohjasta ei ollenkaan. Ja sitä se merkitsee, tällainen synnittömyys. Silloin meidän elämäämme tulee Jumalan voimaa ja Jumala voi käyttää meitä. Ja meidän työmme tulos näkyy, eikä jää vain touhuilu, vaan näkyy tulos, hedelmä. Elämämme ei ole katkeraa eikä katkeroituvaa. Emme ole kanteessa ketään vastaan, vaan vapaita kuin taivaan lintu. Aamen. Nyt me käymme yhdessä rukoilemaan. Pyytämään Jumalalta väkevän siunauksen. Voimasi ja rakkautesi levätä jokaisen meidän yllä. Herra, siunaa koko seurakunta pienimmästä suurimpaan. Herra, usko vielä käsiimme väkevä herätys. Usko käsiimme voimateot ja sinun armoteot, Herra, niin että saamme näyttää tälle maailmalle, kuka sinä olet. Jeesus, tätä me rukoilemme ja pyydämme. Sinulla on valta ja voima. Herra, siunaa jokainen. Tiedät sydänten ajatukset ja tiedät elämän taistelut ja kärsimykset. Herra, me pyydämme tässä, että hyvän väkevän kätesi, rakastavan kätesi lasket jokaisen elämään. Herra, siunaa tässä tilaisuudessa kaikki ystävät väkevästi voimalla korkeudesta. Herra, anna uskon elämään voimaa, rakkautta ja väkevyyttä, niin että kaikkien elämän vastakäymistenkin keskellä jaksaa elää ja iloita pyhässä hengessä uskosta Jeesukseen. Herra, jää meidät siunaamaan nimesi tähden, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.